Du hører på For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis.
Har et usedvanlig dårlig forhold til faren min. Jeg har sluttet å gå på kirkegården.
Ja.
Men det er flere år siden jeg gjorde det. Så ikke noe godt forhold til han.
Trond var bare 10 år da han bestemte seg for at han skulle bli politi. Han vokste opp med en alkoholisert og voldelig far, og det var politiet som redda han og familien gjentatte ganger. Han blir etter hvert en del av beredskapstroppen, hvor flykapringer, terrorhandlinger og å bli skutt på av maskinpistoler var en del av arbeidet. Og han har også, over lang tid, vært livvakt for kongefamilien. Trond har taklet det meste, men har aldri klart å tilgi faren sin. Du, skal vi begynne fra start da? Vi sitter jo nå i ditt arbeidsrom, med utsikt over Oslofjorden på Jeløya. Hva er det som er på veggene her rundt omkring og i skap og i skuffer?
Dette er furterommet mitt, og her har jeg minner fra 40 års tjeneste i staten, 4 år i forsvaret, 36 år i politiet, og selvfølgelig en del familiebilder. Det er det du ser rundt omkring her, og masse gjenstander som jeg har fått i forbindelse med jobben min, og ting som jeg har erværet meg gjennom jobben min i forsvaret og politiet.
Men du, er det noe fra barndommen her, eller? Familiebilder, sa du, er det noe fra...
Jeg har bildet min mor der. Oss, vi er jo 3 brødre. Ingen bilder av far, det ønsker jeg heller ikke å ha her. Og barna mine og barnebarn. Tanter og onkler har jeg der borte. Far hadde jo 8 søsken, men ingen lever i dag.
Kan du beskrive, skal vi si når du er liten da, hvordan, sett oss inn i situasjonen, hvordan barndommen var, hvordan det så ut der du bodde?
Vi bodde i en liten gate i Moss som heter Tengelverksveien, den ligger mellom Fjordveien og Verlegata. Det var en 10-12 hus i den gata, masse barn. Så det var en fantastisk sånn lekeoppvekst da, i gata. Vi bodde først i et hus sammen med 3 andre familier. Det var liksom litt vanlig på den tiden. Jeg er født i 1955. Så vi bodde vel på, det jeg kan huske, sånn 2-romsleilighet i det huset. Men så bygde foreldrene mine eget hus, som var ferdig i 1960. Og det var en fantastisk overgang da, å komme fra 2-roms til et hus. Og det lå da i enden av veien. Det huset er forresten rivet nå, i forbindelse med jernbaneutbygging, og så er det borte. Og som sagt, vi flyttet inn der i 1960, da jeg var 5 år. Og et flott område å vokse opp i. Masse barn, som sagt, og flotte lekekamerater. Men veldig utrivelig hjemme. Etter hvert.
Hvordan var det jobba? Var mamma hjemme og pappa jobba? Var det sånn?
Mamma var hjemme, og far han jobbet med litt forskjellige ting, men problemet var at han var veldig voldsom når han drakk, og han drakk veldig mye. Og det utviklet seg til å bli et helvete i hjemmet vårt.
Kan du huske når det begynte?
Det begynte faktisk når vi flyttet inn i det nye huset i 1960. Det er da jeg begynte å erindre at ting ikke var på stell. Jeg husker det at han kom hjem i fylla og slo min mor. Han slo min eldstebror. Han fika til meg og fika til minstemann, hvis han var i det humøret. Og det var så ille at vi måtte rømme huset. Vi kunne få telefoner fra folk som hadde observert den, at han var på vei hjem i fylla, så vi måtte rømme huset 3-4 om morgenen for å komme oss unna. Og etter hvert så ble det veldig mye politi da, på døra, som pågrep vår far og fikk det inn i fyllearresten. Han lovte bot og bedring hver gang, men det holdt han selvfølgelig ikke. Så det, jeg har hatt en veldig utrivelig barndom på akkurat det feltet der, med en far som var, som ikke var far for oss. Han var stort sett slem.
Hva, kan du beskrive en, hvordan det kunne være en episode da?
Ja, en ting som har brent seg veldig fast, da var jeg 10 år, og det var julaften. Da hadde han vært borte i 14 dager, sammen med en kamerat eller to, og drakk og var borte. Vi så han ikke, hørte ikke noe fra han. På en måte så var det en lettelse at han var borte, men samtidig så er det jo en far da, som du gjerne vil ha hjemme hos deg, og jula er jo litt spesielt. Og da husker jeg gikk ned på det vi kalte fergekroa, som fortsatt eksisterer nede ved Bastøferja. Og satt der for meg selv, som en 10-åring, sånn, på ettermiddagen på julaften, og lurte på hva som skjedde her i livet. Så gikk jeg hjem, og da traff jeg min far som kom ut av en taxi, og da var han i halvfylla. Og det var faktisk mye bedre enn at han var veldig full, for da gikk det an å få han i seng, og da husker jeg at min mor fikk lagt den i senga. Men når mor litt tidligere på dagen sto og lagde julemiddag, så spurte jeg mora mi, kommer pappa hjem? Så det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvor han er. Så da husker jeg hun sto og lagde mat og gråt. Så det er et bilde som har brent seg fast ganske sterkt, altså. Men jeg kan ikke si at vi hadde noe trivelig julaften hjemme, altså. Jeg kan ikke huske at det har vært noen sånn hyggelige julaftener. Det fikk jeg, det klarte jeg å lage selv når jeg ble voksen og fikk egen familie.
Det var sikkert ganske viktig det da?
Det var viktig. Det var det.
Men kan du fortelle hvor stor del av barndommen din har vært det her dårlige som du forteller om? Hvor ofte kom far hjem?
Ja, altså hvis jeg kan... Altså jeg må si en ting. Når far var edru, så var han veldig flink til å få til ting. Flink med huset og alt dette her. Men det var så veldig sjelden at han var edru og var hjemme. Det er liksom det som er brent seg fast. Han jobbet som hjelpepleier på VM sykehus, på Kuregård. Han var flink i jobben, men han klarte å drikke seg fra jobben. Og det er jo et kjempeproblem for en familie da, som han skal fø på. At nå er en far som mistet jobben, hva gjør det? Og det endte jo at mor måtte gå ut i arbeid for å liksom holde oss samlet. Og heldigvis så tok hun ut separasjon etter hvert da, når jeg var en 12-13 år. Så det var en lettelse å få henne ut av huset.
Hva er det verste minnet du har fra den perioden når du bodde sammen med pappa? Da?
Det var en episode da han kom hjem og vi måtte rømme huset. Og da klarte han å holde igjen mor inne i stua. Hun slo på henne. Jeg var helt desperat. Jeg husker jeg løp ut på gata i gata vår og ropte og skrek om hjelp. Og så kom politiet da. Og fikk tatt faren vår. Og det er ganske sterkt å se sin egen far bli tatt av politiet på grunn av vold mot sin egen familie. Og der og da bestemte jeg meg for, som en 10-åring, at når jeg blir stor så skal jeg bli politi. Og det samme sa yngstebroren min, som er 3 år yngre enn meg, at vi skulle bli politi når vi ble store. For de eneste som hjalp oss i den situasjonen her, det var politiet. Som jeg nevnte, faren min hadde 8 søsken. Alle visste at han var slem mot oss. Ingen gjorde noe. Så tenkte jeg, ok, politiet de er for snille. De hjelper folk. Og jeg ble politi, og broren min ble politi. Og det er historien. Hvorfor ble jeg politi? Så det,
ja. Men jeg lurer på, når man er da i den alderen som du var, altså cirka mellom 5 og 13 år, og bor med en voldelig far, hvilke tanker hadde du? Kan du huske det?
Jeg husker det at, og det har jeg også fått høre i etterkant, at på den tiden så var det veldig, vi kunne ikke prate med mennesker om at du hadde en far som var voldelig, for at ingen skulle vite om det. Du skulle hysjes ned. Og det var 2-3 gater som hadde tendensen til å gå på fylla da. Men de to andre som jeg kjente til, de var ikke voldelige. Og jeg har jo snakket med deres barn, altså mine lekekammerater. De sier jo det at han, okay, han kom igjen full, men han var aldri slem mot oss. Jeg tenkte at det må være en fantastisk historie å ikke ha en far som voldelig. Altså, det går jo an, altså det, jeg ser jo at folk drikker og har det hyggelig, men han kunne ikke det. Han drakk for å bli full, og så var det et eller annet som skjedde med han, og da ble han voldelig. Og da tok han det nærmeste, og det var oss.
Hva?
Så det er ting som har brent seg fast, altså.
At det var ikke sånn da, opplevde du, at man kunne...
Nei.
Ingen turte å si noe?
Nei. Og jeg synes det er veldig rart, for at hans brødre, altså fars brødre og søsken, bodde jo ikke langt unna. Og alle visste at han var slem mot oss. Ingen som kom og for å høre hvordan det var om oss, overhovedet ikke.
Men hvordan gikk det for deg og brødrene å leve et vanlig liv, gå på skole? Hvordan fiksa dere det?
Ja, altså... Jeg må jo si at det var litt tøft, altså, fordi at spesielt når vi hadde sånn skoleavslutning og sånn, så var det vanlig at foreldrene skulle komme og se på folkeskolen når vi skulle lage skuespill og alt. Men det var veldig sjeldent at jeg så faren min der. Ingen som visste hvor han var. Det liksom, og det synes jeg var litt sårt, da. Jeg så de andre i klassen hadde sine foreldre til stede og... Men jeg var faktisk skoleflink, altså. Jeg klarte meg veldig bra. Sammen med eldstemann, Tom Arne, og Lars også, vi klarte oss. Det var fort gjort at vi kunne komme ut på skråplanet, da, alle tre. Men vi hadde en mor som var flink til å ta vare på oss, da.
Fortell om mamma. Hvordan har hun hatt det opp igjennom?
Mamma har hatt det tøft. Men mamma har ikke vært sånn... Hun var snill i sin omtale av far, og det begriper ikke at hun klarte å være, altså, for at vi så jo hva som skjedde. Og så hadde hun en søster, som også var gift med en kar som også slo. Og jeg har jo snakket med mine kusiner om akkurat det der, så det er jo samme problemet der også. Nei, altså, det har vært en forferdelig tid.
Har du aldri sett på henne hvordan hun har hatt det? Har hun aldri vist noen ting?
Jo, altså når du sitter og ser din mor sitter og gråter i stolen etter å bli banket av far, og forteller at på morgenen så hadde jo mor fått juling på natta da hun kom til hjem, ikke sant? Hun sitter ved kjøkkenbordet og gråter, og far ligger i senga møkkfull fortsatt. Det er klart at det... Det er ikke lett å gå på skolen da, altså. Du vet ikke hva som skjer mens du er borte, når far våkner opp. Men jeg må si, jeg beundrer mora mi at hun klarte også å stå i dette her så lenge som hun gjorde det. Og det verste var jo at etter skilsmissen så klarte han å komme på døra og fortsatt lage bråk. Men da var mor tøff, altså. Da var det bare å komme deg vekk. Du har ikke noe her å gjøre lenger. Og du opplevde også eldstebror min. Han kom... Far kom til Moss, skulle være på besøk i fylla, og lagde bare bråk, så broren min kastet han ut. Det var ikke snakk om å ha han i huset. Så det... Og jeg ble så urolig i den barndommen, og så ungdomstida. Jeg hadde jo bestemt meg for at jeg skulle ta 10. klasse på ungdomsskolen, som kveldsskole, for å få litt bedre mattekarakterer. Jeg hadde tenkt å gå videregående, men... Jeg fullførte 10. klasse og klarte bedre mattekarakter, men jeg tenkte at jeg orker ikke å være her lenger i Moss. Og da tok jeg verving i forsvaret. Og forsvant fra byen. I 1972.
Hvordan var det?
Det var en flott opplevelse. Jeg har alltid vært interessert i forsvaret, men jeg hadde tenkt å søke befalskolen for infanteriet. Men jeg var 1 år for ung. Men det tenkte jeg, rett over fjorden her, i Horten, sjømilitære korps, de hadde opptak den sommeren. Så jeg kom på opptak 3.7.1972, og kom inn på sjømilitære korps. Det var en skole som gikk over 6 år, så det var liksom ikke helt det jeg hadde tenkt på. Ok, men tenkte jeg, hei, nå er jeg her, nå ser jeg hvordan det er. Så jeg var der til januar 1973. Da kom det en utlysning på at det var mulig å komme inn på befalsskolen for infanteri på Kongsberg, og da snakket jeg med befalet i Horten om det var mulig å få en overgang til infanteriet, så da fikk jeg lov til å reise opp på Kongsberg og så gå gjennom en opptaksprøve der da. Så kom jeg inn der. Så da var jeg på vei dit jeg ville.
Ja, for du visste jo hvor du ville.
Ja, jeg visste jo litt om politiet. Mm. Men jeg tenkte at jeg skulle ta en utdannelse i forsvaret når jeg ikke kom inn, eller når jeg ikke ville gå inn på videregående, men ta utdannelsen i forsvaret, så tenkte jeg da tar jeg en befalsutdannelse i forsvaret. For jeg visste at det stod veldig sterkt i forbindelse med politiopptak da.
Er det noe i barndommen, Trond, som du tenker har... Altså, jeg tenker den her hemske delen, har den på en måte vært positiv for deg og gjort at du har kommet dit du er nå, og alt du har gjort gjennom livet?
Jeg ble veldig fort voksen. Når jeg begynte på befalsskolen på Kongsberg i januar 73, så var jeg 17 år. Jeg fylte 18 år i januar 1973. Og når du da går ett år på befalsskolen og kommer til Nord-Norge som sersjant før du har fylt 19 år, da har du blitt voksen.
Hva foregikk parallelt hjemme her da?
Ja, da hadde jo... Eldstebroren min hadde jo i mellomtida gifta seg og flyttet til Jeløya. Yngstebroren min, han hadde da begynt på den veien som jeg hadde gått gjennom. Han søkte seg ut i forsvaret, tok befalsskole og var i forsvaret faktisk i 7 år før han søkte seg over til politiet. Så han var i hæla på meg. Og mor hadde solgt huset, Djevelens hus, som jeg kaller det, vekk fra det der, og kjøpte seg en flott leilighet oppe på Gjerbøen, hvor hun bodde, og så etter hvert så flyttet hun til Jeløya, i blokkene der ute. Så det fungerte veldig bra.
Og far da?
Han var jo borte, egentlig fra livet mitt, men jeg fikk jo via greie på at han surret litt rundt nede i Halden-området. Han hadde begynt på et sånt behandlingshjem nede på Østerbo, tror jeg det heter. Og så fikk jeg plutselig i 1976, så fikk vi brødrene innbydelse til hans 50-årsdag. Tenkte jeg, ok, det var jo på en måte litt greit, som jeg ser hvordan han har i dag. Og det selskapet skulle han ha hos en av brødrene sine her på Jeløya. Jeg hadde tatt meg fri fra jobben som politimann. Lars, yngstemann, han hadde fått permisjon fra forsvaret. Og Tom Arne, han mente jeg hadde tatt seg fri fra sin jobb. Og 2 timer før vi skulle dra i selskapet, så fikk vi en telefon fra onkel og sa at det blir ikke til 50-årslaget, for han, far, han er møkkfull og er ikke til sted. Det var det 50-årslaget.
Så hvordan var det å begynne som politimann da? For der, hvor mange år snakker vi om her nå?
I politiet?
Ja, i politiet. I en eller annen form.
Det ble 36 år.
36 år. Ja. Var det som du tenkte deg?
Ja, det var det. Men jeg husker min mor sa det. Hun var ikke så veldig begeistret for at jeg skulle bli politi. Hun så nok litt på det på en annen måte enn det jeg gjorde. Hun hadde jo sett politiet komme og arresterte hennes mann. Men jeg så på de som egentlig reddende engler for familien. Men hun sa det, Trond, lov meg en ting, at du ikke blir politi i din egen by. Så jeg tenkte, aha. Nei, for du skal også ha et liv ved siden av. Du kan gå ut og, du skal gjerne gå ut og så spise middag, ha det hyggelig ute. Men da kan du vite at alle vil følge med, for alle vet at du er politi, for byen er ikke større. Men jobber du i Oslo? Du kan gjerne jobbe i Oslo og bo i Moss, men... Oslo er så stort at, ja. Så jeg bestemte meg for at jeg skulle fortsette min karriere i Oslo hele tiden. Hadde ikke tenkt å søke masse hele tatt. Men det var veldig interessant, for jeg begynte som aspirant på Grønland politistasjon i 1976. En bydel som var preget av mye fyll, altså beruset personer. Og det var de krigsseilerne våre som ikke klarte å tilpasse seg livet etter krigen. Og etter å lete alle bøkene til Jon Michelet, som beskriver deres skjebne, så ser jeg jo i dag disse gutta på et helt annet syn. Jeg forsto ikke i 1976 hva de gutta her hadde vært igjennom. Jeg bare så noen mennesker som trengte hjelp av politiet. For mange av de holdt på å fryse ihjel på vinteren, så vi tok jo vare på dem. Vi tok dem inn til politistasjonen og fikk dem inn i varme celler da, som ikke skulle dø av kulde. Men det var masse skjebner, altså. Men det som var litt spesielt, når du kjører ordenspatrulje i Oslo, så kommer du også på disse husbråksituasjonene, som jeg opplevde selv som barn. Og når du går inn døra og ser en voldsom far, som har banket sin kone og banket barna sine, da skrudde jeg klokka tilbake. Da var det jeg som satt i sofaen der. Nå er jeg tilbake i barndommen. Og det hendte jo at disse her fedrene ikke ga seg dem når vi kom, så vi måtte jo baske og slåss med dem. Få lagt i håndjern og kjørt i fyll av resten. Det var et veldig grovt voldstilfelle hvor han ene hadde knekt både kravebein og kjeven på kona si. Og jeg måtte møte i retten. Og han fikk, jeg mener, husk at han fikk 35 dager ubetinget fengsel. Men så anka han den kjennelsen til lagmannsretten, og jeg måtte igjen stille i retten, og da ga lagmannsretten han 75 dager ubetinget fengsel. Og da følte jeg det som en personlig seier, at han ble tatt litt ekstra.
Jeg bare tenker på Trump, på det tidspunktet her, ja, der vi er i historien nå. Har du bearbeidet opplevelsene fra barndommen på noe vis? Mer enn å gå til ditt eget hode og tenkt?
Da må vi faktisk gå litt lenger frem i tid, fordi at jeg vet ikke om vi skal gjøre det, men da må jeg gå helt frem til 2009. Da måtte jeg ta tak i alt dette her, for det ble litt for mye opplevelser fra barndommen, pluss mye av det som jeg opplevde i politiet. Da fikk jeg det alt tilbake, pluss at det ble skilt på den tida, og min mor gikk bort. Da ble det litt for mye for meg. Så da måtte jeg søke hjelp.
Så helt fra barndommen til 2009, så hadde du egentlig ikke behandlet det på noe vis mer enn, som sagt, i eget hodet da?
Nei, det hadde jeg ikke. Men det som skjedde i 2009 var at jeg ble sittende litt for mye alene etter skilsmissen. Jeg må jo si at jeg har alltid vært flink til å trene. Jeg har jo trent siden 1972. Jeg holder på fortsatt med det. Så når jeg tok meg et glass, kanskje for mye i helgene, så løp jeg alt dette av meg. Hadde ikke noe problem med det. Aldri møtt selvfølgelig beruset i tjenesten. Det hadde jo ikke gått helt tatt. Men det ble litt for mye. Og så tenkte jeg at dette her må jeg gjøre noe med, så jeg tok en telefon til HMS-kontoret på politihuset i Oslo. Sa jeg som det var, at jeg må snakke med en annen, for jeg har for mye tanker oppe i hodet, jeg gjør for mye rare ting på fritida. Og da gikk jeg til psykolog.
Kan du beskrive, Trond, hva foregikk i hodet ditt da, når du kjente at nå er det...
Altså, jeg fikk, hvis du kan kalle det flash da, på ting som skjedde mens jeg var i barndommen. Jeg sier til meg selv at jeg så min far på soverommet. Jeg husker jeg sa at må du bare si å dra til helvete. Han var jo død for lengst. Det var jo ikke det, men jeg tenkte, hvorfor er du her nå? Og så kom episoder fra min tid på Bressa-troppen. Jeg hadde jo en som gikk på meg med kniv. Men uheldigvis for han, da, så var jeg karatemester i Oslo politiet det året, 1981. Så jeg ga han en opplevelse som han sikkert aldri har glemt. Jeg sparket han tvers igjennom inngangsdøra og fikk lagt den i håndjern. Men jeg hadde jo merke i uniformen etter kniven hans, da. Så det var nære på. Og så hadde vi jo Hadeland-saken, for de som husker den, 1982. Nazister som hadde begått et våpeninnbrudd. Og under pågripelse så skyter de på oss med maskinpistol, og kulene fyker i asfalten sin av politibilen. Det var nære på. Så hadde jeg pågripelse av en narkoman med avsagd hagle. Det kunne gått gærent. Og så var det en med rifle. Så jeg har liksom vært så nære på da. Og mye av det fikk jeg tilbake.
I hvilken form?
Nei, jeg våkner at jeg ser for meg at den står og sikter på meg. At jeg, jeg kjenner at kniven går inn i kroppen. Altså det er sånne ting da. Altså, jeg skvatt jo opp av senga og tenkte i himmelens navn. Hvorfor kommer dette tilbake nå? Og ja, dødsfall til min mor. Så det var liksom mye på en gang.
Hva tenker du om at du gjorde det samme som egentlig faren din da?
Ja.
Men stoppet det i tide?
Ja, det tenkte jeg, det burde han også ha gjort. Men jeg har jo aldri vært voldelig da, når jeg har drukket. Jeg har aldri lagt hånd på noen. Det spørsmålet fikk jeg faktisk av en journalist i Massavisa, da han intervjuet meg. Synes du ikke det er litt rart at du også har slitet litt med alkohol? Jo, jeg synes det er litt rart. Jeg har ikke tenkt det på den måten. Jeg har ikke det, altså. Men når jeg gikk til den psykologen et halvt år, så ifølge psykologen så sa han at du prater jo som en foss. Du må jo bare komme deg hjem og så skrive noe. Og det resultatet er jo boka mi som jeg har gitt ut. Livets skole og noen til. Som jeg trykket opp da privat. 500 stykk. Jeg har solgt 480 bøker til tidligere kolleger og litt familie og kjente. Og fått veldig mye gode tilbakemeldinger. Og det var en lettelse å få, for det er livet mitt i den boka. Alt det vi sitter og prater om nå, det står jo skrevet i boka. Selvfølgelig litt mer detaljert da.
Så hva gjorde det med deg da, hele den prosessen?
Det gjorde at jeg kunne puste litt. Jeg kunne sove bedre. Jeg holdt foredrag om boka mi. Folk har kommet bort til meg etterpå for å fortelle sine opplevelser. Jeg har reist meg opp i forsamlinger med dagens politifolk og fortalt om hvor masse politiet har jeg gjort det. Det må jeg forberede på. Hva dere møter ute i gata, nå må dere være flinke til å prate sammen om dette her. Det er veldig viktig. Så jeg tror kanskje at det kanskje var godt for enkelt av de. For hvis du bygger opp for lenge, så en eller annen gang så går det galt, altså.
Det må komme ut noe sted.
Det må komme ut, ja.
Men jeg har jo lyst til å høre, hvordan havner man som livvakt til kongefamilier rundt omkring?
Ja, for meg så var det... Altså, vi fikk en ny politimester i Oslo i 1986, Willy Haugli, som jeg ikke var noe særlig begeistret for. Men samtidig så fikk jeg en henvendelse fra sjefen for livvakttjenesten på slottet, som jeg trente karate sammen med, om jeg var interessert i å starte opp på slottet som livvakt. Og i den situasjonen vi hadde da på Bresotoppen, så tenkte jeg, ok, da gjør jeg det.
Jeg vil høre litt hvor tett du har vært på kongefamilien. For jeg vet jo at du tidlig ble plassert sammen med de yngste. Og følge de.
Ja, det stemmer. Altså, jeg var en av de yngste som startet opp i 86. Fordi det var veldig liten utskifting av livvaktene på kongefamilien. Fordi at det var et ønske fra kongefamilien, og de ville gjerne ha personell rundt seg som de kjente. Altså kjemien skulle stemme mellom livvaktene og kongefamilien. Men så var det slik at de yngste skulle jo da passe på barna. Så når jeg begynte så var jo prins Håkon, han var jo 12 år, og prinsesse Märtha var 14. Så da var det rett på skolen.
Og da var du, hvor gammel var du da?
Da var jeg 31. Og da var det å dra på skolen og passe på de. Og så måtte vi bare fortsette på skolen. Og når de da kom i russetiden, så var vi fortsatt de yngste som måtte løpe i russetoget med røde klær og passe på barna på russefest. Så vi er veldig tett på. Men jeg hadde jo 5 år med, når jeg begynte i 1986, så levde jo kong Olav fortsatt. Så jeg var jo med noen ganger på han da. Og det var litt spesielt, fordi at jeg hadde treffet, når jeg var på sjømilitær korps, så hoppet tilbake i 1972, når Stortinget hadde åpning og lukking, så var det jo forsvaret som sto oppstilt på Karl Johans gate og helt inn på Stortinget. Så jeg sto oppe i trappa på Stortinget som marinesoldat i 1972, og da kom jo kong Olav og kronprins Harald. Og hva visste vel jeg at jeg i 1986 skulle være under samme tak? Det var litt rart, plutselig å bli presentert for kong Olav. Og så hadde jeg ble fortalt at det var to ting jeg skulle si når du traff kongen. Første gang, det var god dag, Deres Majestet. Og så skulle jeg si, det gleder meg. Og det gikk veldig greit, det første, god dag, Deres Majestet. Og så sa jeg, det var hyggelig. Og så ser kong Olav på meg med sin, og så har han en sånn artig latter, og så sier jeg, ja, artig. Ja, vi får se hvordan det blir, altså. Ja, det blir hyggelig. Så da, det var litt dumt, Trond, det der. Så det var mitt første møte med kong Olav. Men en utrolig hyggelig kar. Hyggelig menneske. Men ensom. Jeg følte at kong Olav var ensom, altså. Og mistet sin kone veldig tidlig, vet du. Så det...
Hvor tett på han var du, da? Det er fortsatt som en livvakt på avstand.
Ja, da, altså, en livvakt skal jo ikke være lenge unna at du kan legge hånda di på skuldra. Du er jo der for å beskytte dem med din egen kropp, da. Så du er ikke lenger unna.
Så er det sånn at man blir venner?
Nei, det vil jeg ikke si. Ikke venner, men... altså, for at du skal klare å gjøre jobben din... Og det skjønner de også, at vi kan ikke, vi sier ikke god dag, altså Deres Majestet, vi gjør ikke det. Det er første gangen du treffer de, så sier du god dag, Deres Majestet, eller Deres Kongelige Høyhet. Altså er vi ferdige med det. Men jeg har aldri sagt Sonja eller Harald eller sånt noe. Men jeg sier jo du, vi har jo sittet såpass tett og reist med de verden rundt, at det blir unaturlig hvis jeg skulle si Deres Majestet, det er bare tull og tøys, det går ikke.
Som politi i en eller annen form, tror jeg, hvilken rolle er mest deg?
Det er min tid på Bredsjøtroppen.
Hvorfor det?
Nei, der følte jeg at jeg var politimann i gata. Altså, lov og orden, det er liksom, setter jeg veldig høyt. Og da jeg følte at... Når vi ble satt og gjøre oppdrag som gikk nettopp på det, så følte jeg at da gjorde jeg de riktige tingene. Det er liksom at det har vært veldig hyggelig år med kongefamilien. Jeg var jo der 26 år, pluss at jeg var ansatt som sjåfør i 4 år etter at jeg slutta. Mm. Jeg fikk forespørsel om jeg var interessert å fortsette som sjåfør for kongefamilien. Og det gjorde jeg, men hvis du spør meg konkret nå, så er det de 7 årene på Bredsjøtroppen som er de beste årene mine i politiet.
Men du, nå er du pensjonist.
Ja.
Jeg er helt sikker på at du fortsatt har noen sånne greier fra beredskapstropp eller livvakt eller et eller annet som henger igjen når du er ute. Kan du fortelle om det? Er det noen sånn at du spaner? Ja. Eller du har Nei. Sikkert noe sånt.
Jeg kan si det sånn at når jeg er på kafé eller restaurant, så vil jeg alltid sitte et sted lokale som jeg har kontroll på de som er der. Og det irriterer. Det irriterte første kona mi. Kona mi i dag er ikke så veldig opptatt av det, men hun skjønner, og når jeg går inn, så gjerne går først inn, for jeg kan finne det bordet som passer meg slik at jeg har kontroll. Det henger igjen, for det var det vi gjorde også på jobben. Vi plasserte oss alltid slik i lokalet at vi hadde kontroll på inn og ut, og så hadde vi ryggen fri. Så det sitter igjen. Og når det gjelder Bredsjøtroppen, så er jeg veldig bevisst på når jeg er ute, sammen med kamerater og sånt nå. Og jeg er veldig sånn, jeg ser nøye på folk som er i nærheten av meg. Jeg er forberedt i dag, altså til det å... Hvis det skjer noe, så kommer jeg til å reagere.
Men du, Trond, jeg sitter på noen spørsmål.
Ja.
Helt til slutt, det er jo så mye spennende å høre fra livet ditt, men jeg sitter og lurer på mor og far, som jeg vet ikke er i livet i dag, mm-hmm. Hvordan det var når de gikk bort.
Ja, Når far gikk bort, da var han 66 år, så han ble ikke gammel. Da bodde han på Mysen. Vi tre gutta da, vi var jo ute, vi fikk jo beskjed fra hans samboer da, at han lå dødssyk på Askim sykehus. Så vi var jo ute og tok farvel med han da vi gjorde det. For det var et ønske fra han at vi kom ut og tok farvel med han. Jeg var ikke der så ofte, men jeg husker en dag, eller siste dagen han levde, da var jeg der ute på morgenen, og så dro jeg hjem, og da fikk jeg en telefon fra eldstebroren min, at han hadde gått bort. Jeg kjente at jeg ble forbannet. Ikke lei meg, men jeg ble forbannet. Og så har jeg tenkt på hvorfor ble jeg det. Så jeg kommer frem til at hvorfor kunne ikke han, i hvert fall når han lå på det siste, beklage at han har vært som han var mot oss. Det gjorde han ikke. Ikke noen papirer. Jeg fikk ansvaret for å gå gjennom alle dokumentene etter, for sånn det lå noe brev til oss. Ingenting.
Ingen. Har du prøvd å spørre han noen gang?
Vi spørte han i for så vidt voksen alder, hvorfor har du vært sånn som du har vært i fylla, og som du fortsatt er i fylla? Og det gjorde vi i 1979, for da hadde slekta til Evensen-familien hadde et slektstreff. Og da kom han selvfølgelig for sent og i fylla. Full. Og så sa vi tre gutta, vet du hva, nå tar vi oss faren vår bort i en krok, og så prøver vi å prate med han. Og han ba oss å dra til helvete. Så det, jeg synes det var greit. Det var en lettelse at han gikk bort, samtidig som jeg ble forbannet, sånn sagt. Men mor derimot, kjære mor, hun var snill til det siste. Sikkert sånn som bestemødre, og som jeg som bestefar også, litt sånn, kanskje litt masete. Hun ble lagt inn på Moss sykehus. Hun hadde vært litt dårlig. Og så var jeg besøkt henne kvelden før hun døde. Og da sa sykepleieren til meg at, jeg spurte hvordan går det med mor egentlig? Det går mye bedre. Vi regner med å skrive henne ut i morgen. Ja vel, det var flott. Så drar jeg på jobben på slottet. Klokka 7 om morgenen var jeg der. Så får jeg telefonen fra Moss sykehus at mor er død. Og så sa jeg, skulle ikke hun skrives ut i dag da? Så ble det veldig stille, så sa hun, hun er vel på en måte å gjøre det. Ja, det var det svaret jeg fikk. Så hun døde sånn da stille igjen.
Fikk du snakke med henne noen gang om det som har vært i din oppvekst?
Jeg spurte henne, hvordan klarte du å holde ut så lenge? Så jeg hadde et håp at det skulle bli bedre, husker hun sa. Men, nei.
Slipper aldri taket det der grumse der?
Nei, altså vi blir jo matet om dette her. Altså vi må jo nødvendigvis høre på nyheter. Vi ser på TV. Vi ser på filmer. Altså det er så mye sånn som går igjen av ting som du har opplevd selv. Da. Ikke sant? Du blir sånn matet. Du kan jo ikke grave deg ned heller. Du må leve. Men som sagt, det er mye bedre nå etter at jeg fikk skrevet denne boka enn det var. Så, ja. Men det er litt rart igjen, fordi at jeg har jo en del fetter og kusiner. Og mange av de nekter å lese boka mi. Så ser jeg hvorfor det. Nei, din far var veldig snill mot oss. Ja vel, det var jo interessant å høre. Og det viser seg det at det er flere av de som sier, jeg kan ikke fatte og begripe det du sier om din far, at han var så slem. For han var jo så titt ofte hos søstra si, ikke sant? Han var jo en kjempe, han hjalp oss og var så snill. Så jeg tenker, han har også reist rundt til søskene sine og treffet deres barn og vært en snill mann. Og så drar han hjem til oss, og så er han en helt annen person. Jeg skjønner ikke.
Du sa jo til meg når vi startet sånn at du fortsatt när du tänker på faren din. Ja, ska vi ta lite
kaffe? Vi tar en liten en 10% droppa.
Ja, en liten droppe till.
En droppe till, ja.
För vi tar det sista spörsmålet, Trond.
Ja.
För det jag lurer på helt i sist är så när du säger att du fortsatt är bitter, och det förstår jag ju, men är det något du skulle önska du kunde sagt till han? Snacka med han, eller vad är det som sitter igen och gnager?
Nej, alltså han är ute av livet mitt nu. Grava, han ligger sammen med sin søster. Den blir sanert nå i 2025. Vi er ikke interessert, ingen av oss som går på den grava lenger og legger blomster. Vi gjør ikke det. Vi har ikke gjort det på flere år. Så, nei, vet du hva? Jeg kjenner på meg at jeg har ikke noe lyst til å ha noe med han å gjøre lenger. Jeg har nullet han ut. Så det, jeg prøver liksom å tenke... Det var da tross alt noen hyggelige stunder vi hadde. Men jeg tenker over det, ja, var det det? For jeg husker at jeg var sånn, jeg var nervøs at det skulle skje noe når han kom hjem. Altså, jeg kunne komme hjem fra skolen, så husker jeg en gang jeg gikk fra skolen, så traff jeg han borte i gata, og var en møkka full. Og du kan tenke deg en gutt på 10-12 år som skal gå sammen med sin fulle far, hjem, og så andre skoleelever ser på, det er helt forferdelig. Og så var jeg livredd at når jeg kom hjem, hvis han var hjemme da, hva slags humør og hva slags form er han i nå? Vi hadde den der retseren. Jeg hørte lyder på natten, og tenkte, hva pokker er dette for noe? Hva er det for noe? Så, nei. Ikke bra.
Tusen takk, Trond, for at du delte historien din.
Ja, jeg holdt på å si det var hyggelig, men jeg får håpe at det var litt interessant i hvert fall. Så det er godt å prate om det. Det er det.
Du har hørt For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis. Musikken er laget av Shinto.